Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanın dövlət başçısı Azadlıq Radiosunun prezidenti ilə görüşüb. Azərbaycan gözləyir ki, Minsk qrupu Qarabağ probleminin həlli üçün yeni təkliflər verəcək. Kürdistan özünün port limanını Dubai kimi azad iqtisadi zonaya çevirmək istəyir. Və Kongoda təyyarə qəzaya uğrayıb yaşayış massivinə düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Bakıda səfərdə olan Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının prezidenti Jeff Gedminlə görüşüb. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan sürətlə inkişaf edir və ölkədə demokratiya media azadlığı sahəsində heç bir problem görmür. Cənab Gedmin isə ölkədə media azadlığı sahəsində bəzi problemlərdən narahatlığını ifadə edib. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Azərbaycanda fəaliyyətinə yaradılan şəraitə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib. Cənab Gedmin bugün həm də Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Milli Tele Radio Şurasının rəhbəri Nuşirəvan Məhərrəmli və bir qrup QHT təmsilçisi ilə də görüşüb. Azərbaycan gözləyir ki, Minsk qrupu Qarabağ probleminin həlli üçün yeni təkliflər verəcək. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Azərbaycan tərəfi Minsk qrupunun həmsədrlərindən Dağlıq Qarabağ danışıqlarının davamı ilə bağlı təkliflər gözləyir. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir. Sabah həmsədrlər Viyanada görüşməlidirlər. Cənab Məmmədyarov deyir ki, ondan sonra Bakı öz addımlarını müəyyənləşdirəcək.
Çox güman ki, əvvəl Xarici İşlər Nazirlərinin səviyyəsində hansı bir görüş keçirməlidir. İlk növbədə o baxımdan ki, bir danışıq məsələsi olmalıdır. Və mən şəxsən öz tərəfimdən etiraz etmirəm ki, mənim Ermənistan həmkarı ilə görüş keçirəcəyəm. Mən heç üzündən tanımırım onu, heç olmasa əvvəl tanıyaq, ondan sonra əgər bu görüşdə bir hansı bir razıba gələ bilərik, onda əlbəttə ki, bu görüş prezidentlərin səviyyəsində də ola bilər.
Xarici İşlər Naziri bir daha xatırladıb ki, Azərbaycan tərəfində beynəlxalq vasitələrə etimadla bağlı şübhələr yaranıb. Belə ki, ötən ay BMT Baş Assambleyasında Bakının irəli sürdüyü və Azərbaycan ərazi bütövlüyündə səkləyən qətnamə layihəsinə Minsk qrupunun həmsədr ölkələri səs verməyiblər. Məmmədiyev əlavə edir ki, Kosovanın müstəqilliyinin tanınması da beynəlxalq təşkilatlara inamı zəiflədir. Bununla yanaşı nazir deyir ki, Praqa prosesi çərçivəsində Qarabağla bağlı xeyli razılaşmalar əldə olunub. Elə buna görə də danışıqlar əvvəlki formatda davam etməlidir.
Ələkbər Rafıoğlu. Azərbaycan sentyabracan Qazaxıstandan taxıl ala bilməyəcək. Qazaxıstan hökuməti bugün toplaşıb və qərara gəlib ki, sentyabrın birinəcən xaricə taxıl satmasınlar. Bu qərar belə əsaslandırılıb ki, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin eləmək lazımdır. Qazaxıstan hər il Azərbaycana 300 min ton buğda satır. Tacikistan və Qırğızistan da hər il Qazaxıstandan 200 min ton buğda alırlar. Dünənsə Qazaxıstanın kənd təsərrüfatı naziri demişdi ki, hər il xaricə 12 milyon ton buğda sata bilərlər. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Qazaxıstanın embargosuna baxmayaraq bu Azərbaycanda qiymət artımına səbəb olmayacaq. Nazirliyin bitkiçilik və toxumçuluq şöbəsinin müdiri Sabir Vəliyev bildirib ki, ölkənin taxıl ehtiyatı kifayət qədərdir. Sentyabrda isə Azərbaycanın özünün taxılı çıxacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. İran prezidenti Əhməd Nejad polisə göstəriş verib ki, hüquq müdafiəçisi Şirin İbadini qorumaq üçün dərhal tədbirlər görülsün. Bu haqda rəsmi İran agentliyi xəbər verir. Şirin İbadi Nobel mükafatçısıdır və dünən bəyanat yayıb ki, onu və yaxınlarını ölümlə hədələyirlər. Putin Rusiyanın hakim partiyasının sədri olacaq. Fəaliyyət müddəti bitməkdə olan prezident Putin Vahid Rusiya partiyasının təklifini bugün qəbul edib. Hakim partiya dünəndən konfrans keçirir. Putin həm də təkrar edib ki, o yeni prezident Medvedevin komandasında baş nazir işləməyə hazırdır, əgər Medvedev onun namizədliyini dəstəkləyərsə. Rusiya prezidenti həm də sabah Liviyaya gedir qaz və silah ticarəti məsələsini müzakirə eləməyə. Rusiya Liviyanın enerji sektoruna sərmayə yatırmaq və Liviyalılara silah satmaq istəyir. Putin yolda İtaliyaya da enəcək, yenidən İtaliyanın baş naziri seçilmiş Silvio Berlusconi ilə görüşüb onu təbrik eləyəcək. Berlusconi və Putin dost olduqlarını deyirlər. Kongoda təyyarə qəzaya uğrayıb və yaşayış massivinə düşüb. Göyərtədə 70-ə can adam varmış. Hələ ki, qurbanlar haqqında ətraflı məlumat verilmir. Təyyarə havaya qalxandan dərhal sonra qəzaya uğrayıb, sahibi yerli özəl şirkətdir. Misirdə 25 tanınmış İslamçıya 10 iləcən həbs cəzası kəsiblər. Onlar ölkənin ən böyük müxalifət qurumu Müsəlman Qardaşlığı Təşkilatının üzvləridir. Onları çirkli pulları yumaqda və qadağan olunmuş təşkilata maliyyə ayırmaqda təqsirli biliblər. Müsəlman Qardaşlığı Misirdə qadağan olub. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə muzey qoruqları barədə araşdırma.
dəfə muzeylərdən danışacağam. Sayı təxminən 190-a çatan Azərbaycan muzeylərindən. İndi Bakıdakı ilin muzeylərin əksəriyyətində təmir bərpa işləri gedir, elə ilk baş çəkdiyim Tarix Müzeyində də. Təmirçidən böyük sala girəndə görülən işlə bağlı bir neçə nəfər arasında qızğın müzakirə gedirdi. Bir neçə dəqiqədən sonra mənə aydın oldu ki, sifarişçi işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması agentliyinin nümayəndəsi Fəxrəddin Halayoğlu muzey ekspozisiyasının bərpasını həyata keçirən İtaliyanın Eleka firmasının işindən razı deyil. Amma şirkət nümayəndəsi problemin tez bir zamanda aradan qaldırılacağına söz verdi və bununla da müzakirə yekunlaşdı.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu Azərbaycandakı muzeylərdən danışır.
İtaliyanın Eleka şirkətindən söz düşmüşkən, onda deyim ki, bu şirkət muzey ekspozisiyasının və xüsusi bərpa üçün keçirilən tenderin qalibidir. Adı çəkilən bu şirkətdən başqa daha bir neçə şirkət bu muzeydə iş görüb və hazırda görməkdədir. Muzey direktoru Nailə Vəlxanlıdan öyrəndim ki, əslində işlər aprelin sonuna qədər bitməlidir, amma İşi dövlət komissiyası qəbul etməsə müddət uzana da bilər.
Dövlət komissiyası qəbul eləyəndən sonra onda hesab olunacaq ki, doğrudan da işə xitam verilib.
Nə vaxtdan başlanılıb burada iş?
2005-ci ilin aprelin 16-sından işlər başladı.
Muzeylə bağlı bir çox məlumatları öyrənsəm də təmir bərpa işlərinə nə qədər vəsait ayrıldığını öyrənə bilmədim. Bunu nə təmir bərpa işlərini aparan agentliyin nümayəndəsindən, nə işi görən İtaliyalı mütəxəssislərdən, nə də muzey rəhbərliyindən öyrənə bilmədim. Muzey direktoru Nailə Vəlxanlı bir onu dedi ki, görülən işlərə böyük vəsait ayrılıb.
Hər halda çox sağ olsunlar. Nə qədər ayrıblar, çox sağ olsunlar. Böyük vəsait ayrılıb. Cənab prezident də çox sağ olsun ki, belə bir imkan yaradıb. Özü təsəvvür eləyin ki, heç bir tikintiyə cənab prezident 3 dəfə getməyib.
Muzeydəki təmir bərpa işlərinə nə qədər vəsait ayrıldığını xeyli axtarışlardan sonra nəhayət öyrənə bildim. Amma Azərbaycandan yox, İtaliyanın rəsmi dövlət saytlarından. Məlum oldu ki, Eleka şirkətinin gördüyü muzey ekspozisiyasının bərpası işinə 4 milyon 400 min manat pul ayrılıb. Azərbaycandakı bəzi mənbələrin ərazilərin bərpası və yenidən qurulması agentliyinə istinadən yaydığı məlumatlara görə bərpa işinə daha sonra 3 milyon manat da ayrılıb. Yəni, ümumilikdə təkcə muzeydəki ekspozisiyaların bərpasına 7 milyon 400 min manat pul xərclənib. Bəzi mənbələr Tarix Muzeyinin təmir və bərpasına dövlət büdcəsindən 15 milyona yaxın, digər mənbələr isə 18 milyon manat, indiki kursla təxminən 21 milyon dollar vəsait ayrıldığını yazırlar. Təmir bərpa və yenidən qurma işləri təkcə Tarix Muzeyində deyil, digər muzeylərdə də aparılır. İkinci ən geniş təmirin davam etdiyi muzeylərdən biri də Rüstəm Mustafayev adına Dövlət İncəsənət Muzeyidir. İki korpusdan ibarət olan bu muzeyin birinin fasadındakı təmir artıq yekunlaşmaq üzrədir. Muzeyin direktoru İsrafil İsrafilovun dediyindən aydın oldu ki, muzeyin hər iki korpusu təmir olmaqla yanaşı onların arasındakı ərazidə daha bir korpus tikiləcək. Bununla da muzeyin əvvəlki iki korpusu birləşəcək. Onun dediyinə görə bütün bu işlərə 20 milyon manatdan artıq vəsait ayrılıb. Ümumilikdə Azərbaycanda hələ də təmir olunan 7 muzeyə son 3 ildə dövlət büdcəsindən 40 milyon manata yaxın pul ayrılıb. Onlardan 3-ü iri, qalan 4-ü isə tanınmış şəxslərin ev muzeyləri və rayonlardakı tarix diyarşünaslıq muzeylərdir. İndi isə söhbətimizin necə deyirlər canına keçək. 16 il əvvəl İncəsənət Muzeyindən oğurlanan eksponatların axtarışı hələ də dayanmayıb. Interpolun axtarışı bu istiqamətdə davam etməkdədir. Bunu İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilov deyir. Rüstəm Mustafayev adına İncəsənət Muzeyi düz 16 ildir ki, həmin bu oğurlanmış eksponatlarının yolunu gözləyir. Düzdür, məhkəmə seçməsindən sonra oğurlanan eksponatların çoxu tapılıb muzeyə qaytarılıb. Bu muzeydəki oğurluqla bağlı təqsirləndirilən şəxsin vəkili olmuş Aslan İsmailov deyir ki, məhkəmə muzey oğurluğuna görə 2 nəfəri cəzalandırdı. Amma o əmindir ki, muzey oğurluğu təsadüf adamlar səviyyəsində yox, daha yüksək vəzifəli məmurların himayəsi altında olub. Aslan İsmailov deyir ki, məhkəmə vaxtı oğurluqla bağlı əsl həqiqətin üzə çıxması üçün hüquq-mühafizə orqanlarına ünvanladığı 25 suala bu günə qədər də cavab verilməyib. Vəkil inanır ki, həmin suallara cavab verilsə, muzeydən oğurluğu yüksək cinli məmurların təşkil etdiyi çox aydın şəkildə üzə çıxar.
Və sizə qətiyyətlə bir şey deyə bilərəm ki, İncəsənət Muzeyindən oğurluq faktlarında aydın məsələdir ki, əməkdaşların da əlləri olubdur və onlar da öz bacardığını oğurluyublar. Amma onun başında duran həmin bu muzeylərə rəhbərlik edən şəxslər olubdur. Orada nələrin olduğunu bilənlər olubdur və nələrin hansı qiymətə satmaq olduğunu bilənlər olubdur. O muzeylərdə işləyən insanların əksəriyyətinin xaricilə əlaqələri olmadığına görə o müzeydə nəyin neçə olduğunu bilməyiblər. Amma Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər o müzeydə nəyin neçə olduğunu və onun dəyərinin nə olduğunu gözəl biliblər.
Onu da deyim ki, oğurluq təkcə bir müzeydə olmayıb. 2005-ci ildən təmirə dayanan tarix müzeyindən isə vaxtı ilə 50-yə yaxın 18-19-cu əsrə aid xalçalar oğurlanıb. İncəsənət Müzeyindən fərqli olaraq bu müzeydən oğurlanan xalça eksponatlarının heç biri hələ ki tapılmayıb. Muzey direktoru Nailə Vəlxanlının dediyinə görə mühafizə orqanları bu xalçaları axtarmaqdadır. Hələ ki gördüm deyən yoxdur.
Məhkəməyə müraciət etdiniz?
Əlbəttə, hər şey uzun müddət iş getdi, davam elədi, axtardılar. Yəni biz biraz elə bir vaxta düşmüşdük ki, o vaxtlar bir qədər nəzarət zəifləmişdi. Və bilinmirdi ki, ha vaxt gedib o parça var. Təqribən bir 10 il olardı ki, fondlar yoxlanılmırdı. O yoxlananda aşkar olundu ki, elə bir şey yoxdur. Kimdən şübhələnirdiksə biz deyirdik ki, bax, filan kəs də ola bilər ki, nəsə olsun. Yəni, kim tutulmayıbsa, deməli, günahkar deyildi. Təqribən bu məlum olmuşdu 99-cu ildə.
Araşdırmalarından o da məlum oldu ki, paytaxtdakı muzeylərdə olan oğurluqlardan az çox danışılsa da, rayonlar İctimaiyyətin tam nəzarətindən kənarda qalıb. Muğan bölgəsindəki rayonlardan birindəki muzey direktorunun dediyinə görə son 10-15 ildə rayon muzeyləri əməlli başlı talanıb. Ən qiymətli eksponatlar hamısı xaricə daşınıb. Adının çəkilməsini istəməyən həmin muzey direktorunun dediyinə görə hətta dəfələrlə olub ki, rayon ərazisindən tapılan qədim və qiymətli zinət əşyalarına Bakıdan göz dikənlər olub. Vəkil Aslan İsmailov da deyir ki, Azərbaycandakı əksər muzeylərdən qiymətli eksponatlar yoxa çıxıb.
Mən çox təəssüf edirəm ki, mətbuatda hər yerdə daimi ancaq İncəsənət Muzeyindən söhbət gedir. Mən o işlərlə məşğul olanda çoxlu sayda deyə İncəsənət xadimlərindən, muzey işçilərindən görüşmüşəm və əmin olmuşam ki, 88-ci ildən ta 95-ci ilə qədər Azərbaycan muzeylərinin nəinki oğurlanması, talanması faktı olubdur. Elə bilin ki, bir qrup şəxs bu muzeyləri dədə malı kimi istədiyi kimi muzey eksponatlarını satıblar. Bu tək İncəsənət Muzeyi deyini, tarix muzeyimizdir, xalçaçılıq muzeyidir, rayonlarda olan çoxlar ona fikir vermir və o məsələni qabartmırlar. Azərbaycan rayonlarında çox zəngin muzeylər olubdur. O muzeylərin hamısı uğurlanıbdır. Səttar Bəhlulzadənin məsələn ev muzeyi olubdur Suraxanıda. Sonra onun adını qoydular ki, Bakıya köçürürlər. Bax, Suraxanda o muzeydə nə qədər əsər var idi və Bakıya hər köçürdülərsə də Bakıda yaradanda nə qədər əsər var, əsər qalıbdı. Bircə Azərbaycanda saz əsa olubdu. Saz əsa olubdu, çox qədim bir şey olubdu. O yoxa çıxıbdı. Azərbaycanda ən qədim fleytalardan biri olubdu. O yoxa çıxıbdı. Çoxlu şeylər yoxa çıxıbdı.
Oğurluqdan söz düşmüşkən, onda deyim ki, vaxtilə İncəsənət Muzeyindən oğurlanmış eksponatlardan 122-sinin hələ də axtarışda olmasına bəzi şübhələr var. Həsən Təmin Muzeyin direktoru vaxtilə oğurlanan 300-ə yaxın eksponatdan məhz bu qədərinin hələ də tapılmadığını deyir. Amma muzey oğurluğu ilə bağlı çoxsaylı araşdırmaların müəllifi sənətşünas Ziyadxan Əliyev buna inanmır. O iddia eləyir ki, uğurlanan məlum eksponatlardan 69-u tapılmayıb. Sənətşünas deyir ki, əgər indi tapılmayan eksponatların 122 olduğu bildirilirsə, onda belə çıxır ki, İncəsənət Muzeyindən sonralar da başqa uğurluqlar olub.
Həm belə bugün onun sayı çoxaldırıbsa, bu artıq müəmmalı bir işdir. Mənə gəlir ki, bəlkə də bu uğurlanan əsərlərin üstünə əlavə harasa tamam niyyəti ilə götürülən əsərlər də əlavə oluna bilərdi. Yəni, özləri sahiblər, özləri də gedib gətiriblər. Yəni ki, mən 69 əsərdən çox əsərin uğurlanmasına çox şübhələ yanaşıram.
Ziyadxan Əliyevə görə muzey uğurluğu ilə bağlı bir məsələ də müəmmə olaraq qalır.
Daxili İşlər Nazirliyinin istintaq idarəsində aparılan istintaqın gedişindən də məlum olmuşdu ki, muzeyin uğurluğunu muzeyin fəaliyyəti həyata keçirilib, yəni direktorun göstərişi ilə əsərləri muzeydən uğurluyub, yəni ona verilən açarla qapını açıb, orada qovluğa qoyulmuş 275 əsəri götürüb və aparıb direktorun evinə. Ertəsi gün isə həmin əsərləri çatdırıb Mədəniyyət Nazirliyinin 225-ci otağına. Bu 225-ci otağın sirrini heç kim açmadı. Niyə? Onu mən deyə bilmirəm.
Söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, indi Azərbaycanda 190-a qədər muzey var. Amma onlardan 22-si Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğal elədiyi ərazilərdə yerləşir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə, işğal zamanı həmin muzeylərdən bir neçəsinin əmlakı daşınıb, Bakıya gətirilsə də əksəriyyəti dağıdılıb. Bütün eksponatlar aparılıb. Bu isə təxminən 100 mindən çox eksponat deməkdir. Nazirliyin məlumatlarına görə hadisələr zamanı yalnız Xalça və Tətbiq Sənət Muzeyinin Şuşadakı filialı, bir də Üzeyir Hacıbəyovun Şuşadakı ev muzeyinin eksponatları çıxarılıb. Amma həmin muzeylərin fondu da tam xilas edilməyib. Şuşa şəhərində Nəhtəvanın, Bülbülün, Əbdürrəhim və Haqviyyədevin və başqalarının ev muzeyləri, Şəkil Qalereyası, Şuşa və Xankəndi Diyarşünaslıq muzeyləri, o cümlədən keçmiş sirdə yeganə olan Ağdam Çörək Muzeyi, bir çox başqa muzeylər tamamilə dağıdılıb. İşğal olunmuş ərazilərdəki muzeylərlə bağlı Azərbaycanın istəyi əsasında Beynəlxalq Muzeylər Şurası o cümlədən UNESCO Ermənistana müraciət göndərib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən aldığım məlumata görə hələ ki qarşı tərəfdən bu müraciətə hər hansı cavab verilməyib. Son illər Azərbaycanda yeni muzeylər də tikilməkdədir. Əsasən rayonlarda yerləşən bu muzeylərin hamısı da Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin adını daşıyır. İndi bütün rayonlarda tarix diyarşünaslıq muzeyləri ilə yanaşı Heydər Əliyev muzeyləri də fəaliyyət göstərir və ya hazırda belələri tikilməkdədir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin internet səhifəsindən götürdüyüm məlumata görə hazırda Azərbaycanda 40-a yaxın Heydər Əliyev muzeyi fəaliyyət göstərir. Bu muzeylər yeni olduğundan o qədər də zəngin eksponatlara malik deyil. Eksponatlar əsasən Heydər Əliyev haqqında kitablardan və onun bölgələrdə olduğu vaxtları əks etdirən fotoşəkillərdən ibarətdir. Bəs bu muzeylər hansı vəsait hesabına tikilir? Apardığım araşdırmalardan məlum oldu ki, dövlət büdcəsindən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə ayrılan vəsaitlər içərisində belə bir təsnifat yoxdur. Ümumiyyətlə heç bir maliyyə ayırmalarında ayrıca Heydər Əliyev muzeylərinin tikintisi ilə bağlı məlumat tapa bilmədim. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən öyrəndim ki, bu muzeylər hər bir rayon icra hakimiyyətinin öz büdcəsi hesabına tikilir. Bu muzeylər nə qədər vəsaitə başa gəlir, icra hakimiyyətləri bunu az qala sirr kimi saxlayırlar. Misal üçün, fəaliyyət göstərsə də hələ rəsmi açılışı olmayan Masalıdakı 2 mərtəbəli Heydər Əliyev muzeyi rayondan yığılan iyanələr hesabına tikilib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Masallı rayon şöbəsinin müdiri Lətifə Mövsümova belə deyir.
Rəqəmi deyə bilmərəm, kvadrat metrəsini deyə bilərəm. 850 kvadrat metrdir, 2 mərtəbə binadır. 2-ci mərtəbədə böyük 100 nəfəri akt zalı var. Yəni Heydər Əliyev dərsi keçiriləcək orada zalda. Bütün tədbirlər, zatlar orada keçiriləcək.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu Azərbaycandakı muzeylərdən danışır.
Muzeylərin təmir və bərpasından söz düşmüş yan onda deyim ki, görülən işlər müsbət qiymətləndirilsə də muzeylərin bir neçəsində eyni vaxtda təmir aparılmasından narahatlıq da var. Bu narahatlıq da onunla əsaslandırılır ki, vaxtilə ölkədəki qeyri-sabitlikdən istifadə edib qiymətli eksponatları oğurlayanlar indi də təmirdəki qarşılıqdan istifadə edə bilərlər. Təmir gedən muzeylərdə isə bunun mümkünsüz olduğunu deyirlər. Muzeylərdə elə sirlər var ki, onlar açılsa çox şey dağılar, hətta muzeylərdə. Misal üçün, Azərbaycan muzeylərində elə eksponatlar var ki, muzeylər onları digər eksponatlar kimi üzə çıxarmağa ehtiyat edirlər. Neçə 10 illər həmin eksponatların Azərbaycanda olmasına baxmayaraq, muzeylər ehtiyat edir ki, həmin eksponatları üzə çıxarsalar ona sahib çıxanlar ola bilər. Bu baxımdan da həmin eksponatlar illərdir ki, xüsusi mühafizə olunan bağlı otaqlarda saxlanılır. Amma elə başa düşülməsin ki, bu eksponatlar hardansa oğurlanmış eksponatlardır. Sadəcə bu qiymətli eksponatlar vaxtilə Sovet dövründə fəaliyyəti qadağan edilən qurumlardan alınıb, muzeylərə verilib. Həmin qurumlar sonradan fəaliyyətini bərpa etdiyindən onların həmin eksponatları nə vaxtsa geri istəyə biləcəyi ehtimalı hələ də qalmaqdadır. Misal üçün elə təmir gedən muzeylərdən birində 300-dən çox belə qiymətli eksponat var. Azərbaycan muzeylərini ən çox ziyarət edən əcnəblərdir. Rüstəm Mustafayev adına İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafilov deyir ki, Azərbaycana gələn bütün əcnəblərin səfər proqramında muzeylərin ziyarəti bir mənalıdır. Amma yerli adamlardan muzeyə maraq o qədər də gücül deyil.
Bizdə muzeyə getmə ənənəsi yoxdur. Yəni, bunu etiraf edəməliyik. Bir rast gəlmirəm. Bizim, misal üçün, çox sayda bizim üzdə olan yaradıcı ziyalılarımız var, alimlərimiz var. Mən hələ rast gəlməmişəm ki, kimsə bir oğlunun, övladını ya nəvəsinin əlindən tutub muzeyə gəlib, muzeyi ona göstərib. Mən belə faktların şahidi olmamışam. Bəlkə olub, indi mən olmayan vaxtı onu görməmişəm. Amma bu çox saylı olsaydı, hər halda mənə rast gələrdi. Çox arzu edirik ki, belə bir ənənə bizdə olaydı. Çünki bu çox vacibdir. Yəni, xüsusən yeni nəsil xalqının yetirdiyi nümunələri, bizim qədimliyimizi, mədəniliyimizi, böyük tariximizi bilməlidir. Onu bilmək üçün muzeydən yaxşı yeri yoxdur.
Müze işçilərini sıxan məsələlərdən biri də elə ziyarətə gələnlərin azlığıdır. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev deyir ki, əslində muzeylər də müqəddəs bir yerdir. Lap and içiləcək qədər.
Mən deyirəm, bu ən qiymətli. Bizim mənəviyyətimizin saxlanıcıdır. Yəni, mənəviyyətimiz qorunan yerə elə and içməyə dəyər. Muzey doğrudan da müqəddəs bir yerdir. Yəni, orada bizim dünənimiz, bugünümüz qorunursa da, gələcək üçün biz onu haradasa bir hədiyə hazırlıyorsa, demə, bu müqəddəs yerdir. Yəni, bu bütün nəsillərə, bütün zamanlarda gərəkli bir şeydir. Yəni, onunla ancaq qürur hissi keçirmək olar.
Azərbaycandakı muzeylər ziyarətçi problemini müxtəlif yollarla, əsasən də təhsil müəssisələri ilə müqavilələrin bağlanması ilə həyata keçirirlər. Bəzi məktəblər bir sıra dərsləri muzeylərdə keçirlər. Onu da deyim ki, postsovet ölkələrində, o cümlədən Rusiya muzeylərində adamların muzeylərə getməsi məsələsi tam fərqli bir məsələdir. Sankt-Peterburq Dövlət Muzeyinin direktoru Mavini Natalya Kulişovanın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə təkcə fevral ayında Rus rəssamının sərgisi zamanı muzeyə 40 min nəfər ziyarətçi gəlib. Natalya Kulişova deyir ki, muzeylərin ziyarətçi problemi daha çox sərgilərdən, ekspozisiyalardan asılı bir məsələdir.
Adamlar muzeyə gələndə təkcə bilet alıb sərgiyə gəlmirlər. Onlar sərgidən həm də kitablar, suvenirlər alırlar, uşaqlara dondurmalar alırlar. Yəni, 1 dollar xərç çəkilibsə, muzey 10 dollar vəsait götürür. Yenə rəssam İvan İvanoviç Şişkinin əsərlərinin sərgisi olacaq. Biz inanırıq ki, bu sərgiyə də gələnlər lap çox olacaq.
Avropada olmuş jurnalist həmkarlarından birinin dediyinə görə isə muzeyə gələn adamların çoxluğundan o bir dəfə Fransa muzeyinə girmək üçün düz 3 saat növbədə dayanıb. Onu da deyim ki, mən Bakıdakı muzeyləri gəzəndə hər hansı birində qələbəlik görmədim. Baxmayaraq ki, Azərbaycandakı əksər muzeylərdə biletin qiyməti 1 manatdır. İncəsənət muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilov deyir ki, o dünyanın əksər muzeylərini gəzib, onun dediyinə görə xarici ölkələrin muzeylərində biletin qiyməti 6 dollardan 15 dollara qədərdir. Gəzdiyi muzeylərin çoxunda internet səhifəsinin olmadığı da üzə çıxdı. Amma təmir gedən muzeylərin rəhbərləri əmindirlər ki, təmirdən sonra hər şey 100% dəyişəcək. Muzeylərin internet səhifəsi də olacaq, onlar beynəlxalq şəbəkəyə də qoşulacaq. Üstəlik, bütün eksponatların virtual kataloqu da hazırlanacaq. Müqayisə üçün deyim ki, aprelin 9-da bir neçə muzeyin yerləşdiyi Azərbaycan Muzey Mərkəzi ilə virtual əməkdaşlığa başlayan Sankt-Peterburq Dövlət Muzeyinin hazırda Rusiyada və xaricdə 35 belə filialı fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda isə bir dənə də belə muzey yoxdur. Bir neçə e-muzeylər var ki, onların həm internet səhifəsi var, həm də orada ziyarətçilərə eksponatlar haqqında məlumatlar toplusu olan CD disklər təklif olunur. Muzeylər gəzəndə ciddi bir məsələnin də üstü açıldı. Məlum oldu ki, bir çox dəyərli eksponatların qorunduğu muzeylərdə işçilərin maaşı 200 manatdan yuxarı deyil.
Maaşlar çox azdır. Qalxıb da əvvəl 60 manat idi, indi ən aşağı maaş 70 manat. Nə bilim, işçilər işləyir də, ümidlə işləyirlər.
Qiymətli eksponatların saxlandığı muzeydə çox aşağı maaşla işləmək muzey işçilərinə elə də xoş deyil. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev isə bilir ki, qiymətli eksponatları 50-60 manat maaş alan adamlara həvalə etmək çox ağırlı bir məsələdir.
Bir neçə milyonluq dəyəri olan əsəri harasa 50-60 manat maaş alan adama necə etibarlamırlar? Bu adama inanmaq olar mı ki, bu onu göz bəbəyi kimi qoruyacaq? Yəni işçiyə harasa elə bir şərait yaradılmalısan ki, o işçi onu qorumağa təvəssü olsun. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mədəniyyət sahəsindən maaş çox rüsvaçı bir vəziyyətdədir. Yəni, dünyanın heç yerində bu cür yanaşma yoxdur. Yəni, bu günləri görəsən, prokurorluq işçisinin, ya kömür işçisinin maaşının 5-6 dəfə artırılması müqabilində 5 manat, 10 manat mədəniyyət işçinin maaşını artırmaq olarmı? Bu hansı insafdan gəlir? Bizim o muzeyə işçinə də münasibət də elə sənin irsivə münasibətdir. Çünki irsivə olan qoruyurlar axı. Bu bir siz muzey işçisi, buna fədakar adamlardılar. Yəni o maaşın qabağında onlar o maaşa qulluq edib oturub orada səhərdən axşama kimi məsələlər qoruyucu bura fədakardır. Mən buna başqa tapa bilmirəm.
İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafilov da muzey və mülkdə mədəniyyət sahəsində çalışanların ən az təminatlı adamlar olduğu qənaətindədir. Belə bir vəziyyət onları bəzən əcnəbi həmkarlarına həm də yalan deməyə vadar eləyir.
Bu yaxında Amerikanın Washington Muzeyinin bir şöbə müdürü gəlmiş, söhbət eləyirdik. Məsəl üçün o deyir ki, mən ildə 80-85 min dollar məvacib alırım. Məsələn, o məndən soruşanda ki, mən nə qədər alıram? Mən birdən nədənsə bilmirəm, elə bir ki, o cimməyi yoldan çıxartdı, dedim 25 min dollar alıram. O dedi ki, yo, çox az alırsınız, bu necə ola bilər? Mən ona demədim ki, mən heç 2500 almıram.
Amma muzeylərdə işləyənlər problemdən çıxış yolunu tapıblar. Bu yol isə bir yox, bir neçə yerdə işləməkdən ibarətdir. Elə İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilov kimi.
Mənim danışığımdan elə çıxmasın ki, biz acından ölürük. Mən mesajım 4 yerdə işləyirəm. Universitetin professoruyam, konservatoriyada müəlliməm, dövlət ekspert komissiyasının sədriyəm. Bundan başqa mənim özümün fərdi yaradıcılığım var. Mən məqalələr yazıram, kitab yazıram, beynəlxalq konferanslarda iştirak edirəm. Yəni bu fəaliyyətlərin içərisində burada qanarar da var, başqa tərəflər də var. Yəni hər halda mən demirəm ki, biz çox parlaq bir güzəranım var, amma hər halda o qədər də aşağı deyir ki, mən yaylıq çıxardım. Bu dəqiqə ağlayım.
Az əmək haqqı ilə qiymətli xəzinədə işləmək çətin bir məsələ olsa da, əksər işçilərin demələrinə görə özlərini muzeysiz təsəvvür eləyə bilmirlər. Elə 83 yaşlı Nərmin Tağzadənin də gənc yaşlarından tarix muzeyinə bağlayan da bu hissəy olub. Muzeyi ilk və son sevgisi sayan Nərmin xanım deyir ki, onu muzeydən yalnız ölüm ayıra bilər.
Nəysə, muzeyin yaxşı vaxtları olub, ağır vaxtları olub. Amma əvvəldən də kollektiv gənc idi, işgüzarıdır. Çox şeylər eləmişik bu 50-ci, 60-cı, 70-ci illərdə.
Mən Nərmin xanımı görəndə 2 il əvvəl Amerikanın Oklahoma şəhərində Kavoylar Muzeyində bizə bələdçilik edən 90 yaşlı qadın yadıma düşdü. İlk tanışlıqdan məlum oldu ki, o da elə Nərmin xanım kimi lap gənc yaşlarında bu muzeyi dəyişilib. İndi də muzeyə gələnlərə bələdçilik edir. Yer gəlmişkən onda deyim ki, Amerikadakı muzeylərlə Azərbaycandakı muzeylər arasında xeyli fərq var. Xidmətdən tutmuş muzeylərin quruluşuna, eksponatların sayına qədər. İncəsənət Muzeyinin direktoru ilə söhbətdən məlum oldu ki, muzey üçün tikilən yeni korpusda bütün bu çatışmazlıqlar nəzərə alınıb. Tarix Muzeyinin elmi məsələlər üzrə direktor müavini Nərgiz Əliyeva da deyir ki, təmirdən çıxandan sonra onlarda da hər şey olacaq. Hətta ziyarətçilər eksponatlar haqqında məlumatları onlara təqdim olunan xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə öyrənəcəklər.
İlk dəfə olaraq Azərbaycan Tarixi Muzeyində elektron qidlərdən istifadə ediləcək. Nədir bu elektron qidlər? Yəni artıq ekskursavotlar olmadan aparatların köməyi ilə vitrinin önündə durub, yəni vitrinlərdə onlar nələr var, nəyə əks etdirir və bütün eksponatlar haqqında məlumatları bu elektron qidlərdə qidlərin köməyi ilə qəbul edə biləcəklər.
Muzeyə fotoaparatla girmək qadağandır. Bunu onunla izah edirlər ki, yağlı boya ilə çəkilən eksponatlar fotoaparat işığına həssasdır. Yəni fotoaparatla muzeydəki tablonun şəklini çəkəndə aparatın işığı tablonun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Bununla da qiymətli bir əsər zay ola bilər. Ancaq deyəsən Azərbaycandakı bir çox muzeylərdə ilə fotoaparatsız da eksponatların keyfiyyətində xeyli problemlər var. Muzeylərdən birində mənim müşahidə edən işçinin dediyinə görə onlarda əksər qiymətli rəsm əsərləri getdikcə qaralmaqda, yəni keyfiyyətini itirməkdədir. Bunu əslində naşı gözlə də sezmək mümkün idi. Muzey işçisinin dediklərinə məlum oldu ki, problemlər həmin eksponatlara baxımsızlıq üzündən baş verməkdədir. Bu baxımsızlıq isə maliyyə çatışmazlığı ilə bağlıdır. Əslində rəsm əsərlərinə vaxtaşırı qulluq olunmalıdır, amma olunmur. Onun üçün də həm söhbətim deyir ki, muzey təmirinə ayrılan milyonlarla manatdan bir neçə faizi də eksponatların bərpasına ayrılsa daha yaxşı olar. Bəs muzeylərin təmir edilməsi, müasir təhlükəsizlik sistemi ilə təmin olunması Azərbaycan muzeylərini oğurluqdan sığorta edə biləcəkmi? Ziyadxan Əliyev deyir ki, muzey oğurluğuna görə 1-2 nəfər həbs edilib sonradan azadlığa çıxsa da, əsas təşkilatçı bu gündə yenə yüksək səlahiyyət sahibidir. Bu baxımdan da sənətşünas Azərbaycanda muzey oğurluğu təhlükəsinin hələ də soğuşmadı qənaətindədir. Ziyadxan Əliyev deyir ki, nə qədər ki Azərbaycan muzeylərindən oğurlanan qiymətli eksponatların əsl oğurları tapılmayıb, gələcəkdə muzey oğurluğunun olmayacağı barədə fikir söyləmək xeyli çətin məsələdir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təqribən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çıxmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın heç məlumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can
can Bakır, can Bakır, can sənə qurban Bakır.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gel!